Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан тулкынында программасы. Микрофон алдында мин Гөлназ Ибраһимова. Һәм бүген без сезгә һәвәскәр композиторлар иҗатына багышланган җыр чишмәләре сәхифәсенең чираттагысын тәкъдим итәбез. Һәм бүген бездә кунакта Әлмәттән килгән кунагыбыз эстрада композитор дип әйтсәк тә була, баянчы, җырчы, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Зиннур абый Сафиуллин һәм әлбәттә инде һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Риф Гатауллин. Риф абый, Зиннур абый, хәерле көннәр, исәнмесез?
Исәнмесез, саумысыз.
Исәнмәбез.
Әлбәттә инде без музыкаль тапшыруыбызны Зиннур абый Сафиуллинның Роберт Рәкыйпов шигырына язган, бик тә популяр булган, инде барыбыз ятлап та бетергән дисәк тә, ялгышмамдыр, «Талларым җыры» белән башлап китик. Венера Ганиева башкара. Радио тыңлаучылар, эфирда җыр чишмәләре сәхифәсе, Татарстан тулкынында программасы. Безнең бүгенге тапшыруыбыз һәвәскәр композитор Зиннур Сафиуллин иҗатына багышлана. Һәм Риф абый, без иң беренче сүзне сиңа бирик әле.
Зиннур Сафиуллин, Әлмәт ягыннан килеп чыккан композиторбыз, көтмәгәндә, уйламаганда менә шул «Талларым» җырлары белән ул дөньяга бөтен татар халкын шатландырды, чөнки ул аны менә шундый үзенчәлекле ритмлә яза башлады. Ул вакытларда менә шундый җырлар юк иде. Бер уйласаң, такмак кебек, ләкин икенче яктан карасаң, монда яңалык бар. Кешедә кабатланмаган үзенең ритмы белән. Безнең беренче фестивальләр менә шушы Әлмәттә узды. Хора алтын моңы дип атала иде ул вакытта, әле барлау композиторлар союзы безнең юк иде. Зиннур инде иң беренче булышчы булды. Ул бүтән нидә чабып җирде, тырышты, бүтән шундагы даирәдәге начальниклар белән таныштырды безне. Алар инде безгә ярдәм кылды. Без менә шундый фестивальләр үткәрә алдык. Ул вакытта чыннан да менә ул бик яңалык иде. Аннан соң инде килә бара без инде барлау фестивальләре үткәрә башладык. Аннан инде 2005 елдан башлаган инде ул барлау фестивальләр. Ләкин кара алтын моңа менә инде безнең ул Татнефть белән инде берлектә үткәрелде. Һәм бигрәк тә менә шушы Әлмәттәге композиторларында катнашты. Роберт Андреев инде ул бит инде ул вакытта ул да Әлмәттә эшли. Бик күп шундагы композиторлар, хатын-кызлар, ирләр,
тирәктән кеше композитор Әйреса Нагимов
бит. Әйе, Әйреса Нагимов бит инде. Алар бүтәнсе шушы фестивальне үткәрергә бик булсалар иде. Ул вакытта берлинде композиторларны берләштергән союз да юк. Ләкин менә бүтән дөньяга таратабыз инде, бүтән дөньяга татар дөньясына. Анда инде Башкортстаннан да киләләр, Сибирдән дә киләләр и композиторлар. Шуңа күрә Зиннур иң беренче шушы композиторларның берсе, кем безгә булша иде. Зиннур үзе музыкант булып тәрбияләнмәде инде кичкенә вакыттан ук. Ләкин сәнгатьне, татар сәнгатен яратты. Ул хәрби кеше. Һәм вакыты инде менә булганда гел менә безгә булша иде. Без инде гастрольгә дә чыга идек бергә, әйе.
Зиннур абый, менә сез кайларда туып үстегез һәм шушы иҗатның башлангычына да әйләнеп кайтыйк без.
Мин үзем Әлмәҗагы, Әлмәт районы Мәмәт авылында туып үскән малай. Шушы авылда Мәмәттә мин 10 еллык мәктәпне бетереп, Әлмәт физкультура техникумына укырга киттем. Анда укырга кергәч, армия сафларына 2 ел, аннан кайткач шул техникумда укып бетердем. Шушы техникумда укыганда бүген миндә шундый менә музыкага бик көчле адым, җырлар туа башлады. Мин яшьтән үк бирекә шыктан гармунда баянда уйнап үскәч, әти-әниемдә спектакльләргә катнашкан җырчылар булганнар бит инде электән үк. Шушы уңайдан инде җырлар туа башлады. Беренче җырым үземнең туган авылыма Бакшага Мәмәтем турында, ул вакытта кеше истрада юк иде әле, ул вакытта 87-88 елларда бары тик баян белән. Шушы вакыттан инде Аронада эшли башладым, методист по туризму. Анда ел ярым эшләгәннән соң артык эшләп булмады, пожарный охранага киттем эшкә. Шунда бер көн эшлик, өч көн ялыю. Менә шу эш суткада инде без үземә отдельная группа җыеп, Әлмәт татар дәүләт драма театрыннан да алып баручылар табып инде авылларга кассеталар куя башладык. Һәм матур-матур яңа җырлар туа башлады. Бу 88, 89, 90. Бу елларда минем иң популяр җырлар туды.
Бу беренче җырлар.
Иң беренче җырлар була. Талларым, Бәхет төне, Ак каен. Һәм инде менә шунысын китте 17 яшь, һәм менә шу башка бик күп Каенны юл, Сиган кызы, Басмаларда шакта кулыңны бир. Бу җырларны сәхнәгә чыгару белән халык яратып алай иде, җырлыйлар иде. Профессиональ артистларыбыз да теләп алып зур сәхнәләрдә җырлый башладылар. Асаф, Алсу Самиева, Зәйнәп Фаркетдинова, Нафкат, Венера Ганиевалар, башка-башка бик күпләр. Дөрес әйткәндә, бу талларым җырына килгәндә, беренче язылган җыр, моны иң беренче җырлады безнең үзебезнең Әлмәттә Зилә Зайкиева, Азнакай кызы бар иде, бик матур тавышлы. Ул беренче булып башкарды, һәм инде аның башкаруын ишетеп, китте профессиональ җырчыларга. Анда уже электрды Венера ханым Ганиева, Зәйнәп Фаркетдинова, аннан соң Гүзәл Җәләлова, аңа хәтле бәлки җырлагандыр Гүзәл Җәләлова. Менә шулай итеп профессиональ җырчыларга киттеләр. И шуннан мине үземә дә зур сәхнәгә чакыра башладылар. Аннан соң мин пожаркада үземә әйбәт музыкантлар таптым. Анда алар компьютердә, синтезаторда әйбәт уйныйлар. И китте шуннан Аллага тапшырып, яңа җырлар язып кына өлгер. Җырлар китә барды.
Халыкка китә бара.
Әйе, халык яратып алды.
Без хәзер шундый матур җырларның, менә популяр җырларның берсен тыңлыйк әле, Зиннур абый, Риф абый. Музыкаль тәнәфес итеп, Зиннур Сафиуллин җырларын тыңлавыбызны дәвам итәбез. Хәния Фәрхи язмасында басмаларда чакта кулыңны бир дигән җырга тукталыйк. Нур Әхмәдиев шигыре, студия безнең кунагы Зиннур Сафиуллин көе.
Басмаларда чакта кулыңны бир, агым суда башың әйләнер. Бармагычларыңа кагылсам да Мұларда шуақта Бұлымды бір Кен жиллер иға көрмәсін Синің білән менің Орабызға Әй бәғірім жиллетірмәсін Сулалыға дейіп әйтерекке Юқ дерекке түгіл ерекке Барасыңнан ұшқын түшкен дейді Ерәтіні жұл қаман кейрәті
Зинар абай менә инде әйтеп киттегез, шушы музыкага мәхәббәт, ярату сәләт кичмәдән дә килгәндер кебек дип әйттегез име. Әти әниләрегез дә димәк җырлый иде әйтегез, аларны да искә алып узык әле безнең тапшыруыбызда. Шундый матур җырлар авторын нинди әти әнимстердем икән?
Минем яктан иде яклап безнең туганнар Әнфәс Мустафин бик көчле баянчы булган бит инде ул. Әти үзе яшы булган бик күп яшьтән шул сәхнәләрдә, спектакльләрдә катнашып җырлаган. Жыршы болар ішінде рөлдерін басқарған енді.
Олар екісі де бір ауылдан мынылы.
Екісі де бір ауылдан. Ауылының бірсі бір басында отырған, бірсі жоғары басында отырған. Әй, әй, әй. Жырлар турында айтқанда, мында біздің Әлмәтте Жазушылар Союзы істейді. Бұл ол жылдарда, 90-шы жылдарда бик күшті болды. Хаманда ең популяр жазушылар енді Клара Павлатова, Әтиганда Нұрабы Ахмадиев, Әскер Зейнир, тоған яш жазушылар көп. Шуңа күрә менә шушы язу сарайга кирип, мин үзем алардан шигырьләр сорап алып, җырлар иҗата башладым. Башта мин кергән вакытларда алар тигенчә төрк кирип карыйлар иде. Кайберләре шинап-шинап торып, теләп бирәләр иде шигырьләрен. Менә шулай әкрен генә инде Клара Павлатова да биргәләде, аның бик күп шигырьләренә язым җырлар. Иң популяр җырлар Нур Ахмадиевнең кенә булды. Аннан Әскәр абый Зәйнинең кенә менә булды. Онда сорап китсәң, бик күп әлмә язучыларына язылды минем җырлар. Мәрәш өйттереп, мәрәш үшілі матур жырлар кетті інді, жырлана, жырлана, Хәмиде без шушы нефтәнетләр көненә юбилейный аларның праздниклары нефтәнетләрен безне ингадов Юлханевт, Арденан Галиевич Нугабеков ярдәме белән алар безне җырлар, композиторларны һәм алматтылар. Без сезгә булышабыз. Ә сез инде җыелыгыз. Без сезгә менә 3 көн торага урын бирәбез һәм концертларыгызны оештырыгыз. Спонсор буларак алар безгә Татнефт, ингадов Юлханевт барсаданлык булыштылар. Рәхмәт аларга.
Әзінір абай, біз сізнің жырларыны тыңлауына дәуам етәбіз. Шуш орында Асаф Уәлиев башқаруында «Қойынлы ел» деген жырны қойып жіберік. Әзінір Сафиолин кие.
Нұр Ахмадиев сөздері.
Қош қойынлы елдан кетті, шоқларым сипап өтті. Сағындым шул өзіре-бізіре, сүйгенді білмей кетті.
Зиннур, мен сұрашасым келе, сен екі малайың бар ма?
Менің әйе екі малай. Бірсі бетін зорысы, Илнар Сафиулин қалып беке білейінді. Менің жоу білен кетті десем де бұлан. Шулай ол академия культурын бітірді вокал бүлігінде. Хәм шулай ол физмат бітірді, юғары екі институт бітірді. Қазіргі сүкінде тұрыштық бек батырышылары бар. Шулай тұрышып үшілі, бек көп алтын бары сары алған. Заслужный от кожаны исемендә алды бит инде Аллаһ шөкер.
Әйе, зур сөенеч Риф абый, Назин абый без инде Илназ белән бер яшьтәрәк дип әйтәгеме. Без аның мин яратам сине җырын тыңлап, студент вакытларда оқшынлап та ул бик популяр хит җырларының берсе иде дип әйтергә кирәк.
Шул җыры белән алтын бар салды бит инде.
Әйе, 18-20 яшьлек кешеләр арасында гомумән әле дә менә яңгырап тора күңелдә әлеге җыр. Шушы урында без инде улыгыз Илназ Сафиулин башкаруында
сүзләрен дә көен дә үз язды. Беренче аның җимеше иң популяр җимеше. Романтик җыр, романтик җырчы дип атадылар бу җырдан соң.
Романтик җырчының Илназның җырын куеп җибәрик. Мин яратам сине. Көен дә шигырен дә үзе иҗат иткән.
Күпме дөньяда Ашам қайтару Бірге шоқлар Мені шанам керару Осқан уақытлар Мен яратам сені Мен юқсынам сені Яши алмам сені башқа
Мен хатерлим әле 6 яш вакытларында менә бергә чыктык бит инде без гастрольләргә шул Әлмәт якларында. Ә син үзең бер идә утырмысың? Әлмәт якка Уфадан кайттың хәзер.
Менә ие Уфа якларына кайттык, без Уфа якларына бер ял итеп кайттык. Үзем пенсионер, военный пенсияда безнең менә Аллага шөкер. Ә эшләр күп. Менә хәзер татар җырына алтын бар салырга җыенабыз булган дип уйлыйм инде. Анасын минем юбилейный концертлар тагын алда тора. Балларны уздырып булса, язган булса İş bitmesin önce.
Hazır senin nişe jırların var mı?
Sorap bitirip bu. Min sana koyunum da dürüstüne tam yazgan birsen sorap duralar, alıp jırlap duralar.
Zinar abi, biz hazır indi uzun başkaruğunda bir gümür degen.
Mine bu yana jır, yine bir gümür, erkekler bir tanla bizi yıkı.
Heyye, Galiye Safiyoğlu'nun şiiri.
Bu şiirim şenden, talim sözlerine büküp bana şiirlerim atıyorum.
Yıllar uzak, eşsiz egene, jırlar ağıla kiş yüzüğüne. Güngellerde yazılar bulamasa Günü tünge yalıga bulmay Güngel nurları bilene bulamay Can yaratkan yarın bulamasa Tormuş nazını kütüp yatama Yaşalımine yüzüm akıllı Yazın uyan yayını kükre Közünü kışını süye bülgür Ber canına barı beri gömür Gümür yüte tüzsüzüğüne Güngel sıkrayı süzsüzüğüne Serin şişer dostum bulamasa Kıska yollar uzun tıyıla Dört yağında yalgız kıybla Canıga yakın keşin bulamasa Durma Nazını kütüp yatama Yeşevimine yüzün akıllı Yazın uyan, yeyini kükre
кашын сүйе білгір, бәр жаныңа бары берегімір.
Зинуровый тұрмыш іптәшігіз, енді Насима апа, сіз ике ол тәрбиелеп өстірдігіз еме? Насима апа да шулай ұқ, жарлаймы, әлі сіздің жарларыны тұрлаймы?
Ек, менің тұрмыш іптәшім, сүйген ярым, ол гөмірі бойы Тарговлида ашылады. Бүгінгі сүкінде де ол әлі дауам етіп, магазинда сатушы болып ішілі. Біздің бір-бірімізге мәнесебетлер бет яқшы. Ол аңлай, біз аңлайбыз. Шоңа көре бір-бірімізді тірі қойып, аңлашып, яшейбіз. Аллаға шүкір. Тырышамыз.
Қаласа, Яратқан хатырыңа бағышылап, біраз жер бағышылап.
Бар, яздым енеге. Міне, мұнда Рафкат Шагиев сүрлері. Менің яқташымды бұл Кишот ауылынан, ол Әлмәтте, Әлмәтте Аңлар газетісінің баш мүхәррірі болып іші қадір бұл. Жазушымыз, Әлдесім бар, дүниеде айып атала бұл. Сүйген ярға, мәхәббәтке бағышылап жазған жер. Ол жазған үз қатынына бағышылап, мен жазым күйіні өзімнің қатынға бағышылап. Міне шырай.
Құшы бүлек етерді, әйта алмас едім үземені.
Зинравы, Илнас, мен сізді құтлағанда шундай сөздер оқыдым, бек матур сөздер айтқан біздің әтейіміз 30 жылдан артық мыңлаған кіші ғұмырын сақтауға бағышлады деп жаза алмаймын. Шынлап та яңғын сүндіру бөлігінде шу қадар дейсте яллар ішлеген сіз. Мен Зинравы, шушы ике ішіні сіз бірге алып барасыз ма? Яке жырлар жазу ол сіздің хобби ма, көңіл халаты ма?
Мен ол уақытта ике ішіні бірге алып бару, мен ішлеген Бажарын әқыраны, яңғы сүндіруші бүлігенің балконыға таланды ол нашалығы, біз яқшы атнашында бір-бірімізге ұвашының күшілігі. МВД бойынша біздің ұзаралар ел сайын кестіба, Әлмәт бүлігінден башлап, хам дарсы кетті, Қазан илі анасын кетті арасы күлемінде. Біз өзіміздің атриад, Әлмәт шахарының атриады, гүл бірінші орынларын оқпатайық, жинге. Бізге шоғал іміне мінәсөбет, ұрқовастарынан нағы үсті. Олар бізге бұрыша башадылар, біз сұраған шақта олар бізіне жібереләрі, іштен де асфабажа етті оралар еді, керек вақытта бізге. Міне шоңа көре, екі іш біре бік оңайлы барды. Жыр сәнгаты да ебәт барды. Бажа сүндіру бойынша да теге, мінлеген кіші деп әйті оқайын үші көп тұр. Бік көп кіші көмірі істі алып қалдық біз. Бік көп хүкімет, производствалары соклап калдык без ул төрле хәлләр булды. Ул камаз күпмәянды ул әлмәттән ничә МГПС шартлады бит инде. Бик күп камаз магнитский шартлады бит инде нефте проводы нәрсәләр булды. Шуңа күрә мин әйтәмим, катнашмадым, йөрмәдем дип. Бик күп пашаларда шага туры килде. Бик күп сүндергә туры килде. Шуңа күрә бүген мин Аллага шөкер бүгенчәдә мин күренә кыялда сәнгатым камаен бара, яңа шартлар туа. Эшләгәнмә күрә пенсияга чыкканга күрә пенсиясын түләп баралар. Җите, Аллага шөкер. Исәнлек саулык булсын.
Ә менә шуны бик ярк гына бер момент булды менә үзеңнең шушы сөндергән мизгелләрдә.
Эштән кайтып, уванна ситәс кенә шатлар бик күп булды. Шу хатлавыр. Күпме үйлекләр алып чыктып бит без аварияга чыгайганда, моны сөйләсәң дә шул авыр төрле хәлләр була. Ә менә бер генә бер дежурда шундый 28 пожарга чыктык без. Бер суткысы. Кайтып кире алмыйк, үлгермейк, ашарға да вағыт жоқ. Су тұтырады деген асызайық, бұл ес күні. Балауттылар, қамышлар, то ұрман, тон нәрсе. Мұра шулай еміне. Бүгінгі сүкінде мен етесім келе қазір бір жинел едім, пажарына қараны. Чүнкі қазір екінші күл технология, екінші транспорт, инспекторлар қай күшілі бетінде, ақыраны бір күшілі. Шоң көре пажарлар ұқалы үйіктір деп етесім келе.
Ә менә шушы үзеңнең профессияңа хәнәри ниндидер бер җыр яздыңмы менә шул?
Булды бу хәлләр. Язмышы булмый, чөнки әйтәм бит, без бик күп фестивальләрдә катнашабыз. Яңгы сүндерүче буенча бердән бер җыр ул миндә генә булгандыр ул. Татар телендә. А рус телендә ул бик күп. Безнең дә шулай үземнең безнең пожарка дәшәгән музыкантлар, алар рус телендә шушы тематикага бик күп башлар җырлар. Ә татар телендә яңгы сүндерүче солдат дип аталар. Хәзер дә җырлыйлар. Мен бердән бер җыр дип әйтәсем килә. Бу җыр белән дә мин Чебоксардан бөтен Россия күләмендә лауреат булып кайтканмын. Татар телендә.
Димәк, безнең ул җырыбыз көтеп тора Рифа абый, инде без хәзер Зинур абыйның Бәхет төне дигән шулай популяр җыры белән дәвам иттерик эфирыбызны. Мосаф Уәлиев һәм Алсух Исәмиева башкаруында яңгырый. Баянда синтезаторда Нәҗип Бәдретдинов, гитарада Равил Хәйретдинов уйнаган язма. Нур Әхмәдиев шигыре.
Ай-хай яг икән, сөю белән тулы шак икән, айнлардан якты нур тама. Айнлар ай-хай яг икән, сөю белән тулы шак икән, айнлардан якты нур тама. Бу бит бәхет төне, эзле бәхет төне. Йоклама, егет, йоклама. Бу бит бәхеттене, эзлә бәхеттене. Йоклама, егет, йоклама.
Егет йөри кызга күз ата. Yıldızlardan incesi bile Yedik yürü kızla kuzatı Sandı başlar kola zatı Yıldızlardan incesi bile
Kavuşanlar yarlar Kavuşanlar parlar Yok verim yok bitsin gene Kavuşanlar yarlar Kavuşanlar parlar, yuh verim yuh bitsin gene. Айынлардан сыра айынлар Бәхет күні өлдім кейтерме Бізге бәхет берем кейтерме Айынлардан сыра айынлар Күнелімнің көркін Яу-яу бас көркін Есімдерің қайын
Ellerim ayıp yazılmaz. İsimlerin ayıp yazılmaz. İsimlerin ayıp yazılmaz.
Зинур абый, инде без Илназны җырлавын беләбез, аны шуңа күрә дә беләбез, популяр булганга икенче улыгыз турында да бераз әйтеп китсәгез иде.
Аның исеме Илнар исемнән дур. Бүгенге көндә Казанда яшиләр, Аллага шөкер. Бәләкәй оныгым бар, Таһир исемле. Илназ улының битендә Әлилә кызыбыз бар. Шулай.
Бәхетле бабай да әлесез.
Бәхетле, бәхетле. Ул тора Казан шәһәрендә, шулай ук үз эше белән, ул үз көннәре эше белән эшләнде. Үз-үзенә.
Үз-үзенә
эшләй, тырыша. Тормышлары әйбәт, Аллаһ шөкер. Бер күсенмәсеннәр, икесе дә матурына шөйп, яратышып яшәсеннәр. Иң теләгем шул. Ул җыр өлкәсенә китмәде, бары тик шул бизнестан.
Зинур абый, оныкларга багышлап җырлар язылды.
Ә пока ул турда юк. Менә шунда оныклар, ул турда җырларым юк.
Ярар булыр.
Булыр язган булса.
Әйе.
Баланың баласы балдан татлы диләр бит. Бәлки туарда.
Насыйп булсын.
Насыйп булсын.
Зиннур, сиңа быйыл 60 яш тулды, син яп яш егет әле. Әллә инде җырлар тудырсың.
Язган булса, әй инде шул дөресен әйткәндә матур шигырьләр күлгә әлексә, җырлар туа, Аллага шөкер, ул яшәм батырын түгел. Язучылар әйтәдер, әйбәт композиторга биреп, маңгы матур җыр тудырасы киләдер, ә без инде язучыларда матур истәлекле шигырьләр.
Ничек тудырасың син җырларыңны, менә безнең Гөлназгил шулай сыраша. Бүген никтер сырамый әле. Гармонда уйныйсың син.
Мин баянда. Үйдә беркем калмаса, үйдә төмөр авырак йөрсә, мин рәхәтләнеп матур шигырь булса, суткалар буйлап нитеп җырлар язмыйм. Миңа 1 сәгать, 2 сәгатьтәндә иң күбе 2 сәгать. Мин баянда алып баян белән җырларны язам.
Аңлашылды.
Башта күшемтә язам, матур булсын. Алып күңелне кирәдәй булсын.
Зинур абыйның матур җырларының берсен куеп җибәрәбез. Айдар Галимов башкаруында «Мин яраткан карлар ява бүген».
Айдар Галимов исемен алыштырды да «Ак кыяллар» дип атап сәхнәгә халыкка җиткерде. Нәфисә Сабиржанова сүзләре.
Эфирда музыкаль тукталыш. «Мин яраткан карлар ява бүген».
Яраткан карлар ява бүген. Мин туган кыш килде быйылда. Гомер узган сайын туган көннәр. Күңелдә икән кыенда. Шуша бер көндә Баха явар бүләге Син миңа Каралар яуған шуша бер көндә Безне шудан Шул карларга яр бойны уйлар Үткәннәрне искә төшерәм Телеңдә булмас бер нәрсә дә Теләкдәй түгел бер кемдә Субтитры
Зинорабы, білуімше, сізнің де Ілназның да оқытушысы, ұстазы Венера апа Ғаниева. Енді тапшыруыбызда оны да еске алып кетсек, бик орынлы болар деп ойлаймын.
Венера Ғаниева, педагог, ұлға астаном айы.
Сенің тоже.
Ілназныңка. Ол шоңарда бақанап шықты. Онда бір салават, Венера.
Демек, Венера апаның педагог екенін де еске алып.
Айы, профессор.
Оның башқаруында оқ қойын жаран қойып, енді біз тапшыруыбызны тәмамларбыз. Зинар абый Сафиуллин киенә Әсхәр Зәйни шигырын иҗат иткән «Ак каен» дигән җыр яңгырый.
Ondugas
киләчәктә озын гомер телибез, чөнки синең юбилей елы быел. 63 елда туган. Кайсы айда?
1 ай Козерог, январь.
Бик тугызыз кешеләрендә алар. Зинур абый, иҗат чишмәгез бер кайчанда саекмасын, гаиләгездә дә, гомумән һәр җирдә сезгә бары тик уңышлар, сәламәтлек теләп, инде бүгенгә сабулашабыз. Матур җырларыгыз өчен студия безне ямландыруыгыз өчен зур рәхмәт.
Әлмәттән хәдәр махсус килде, бик зур рәхмәт.
Менә мин дә сезгә зур рәхмәт әйтәм. Һәм инде шушы передачаны тыңлаучы барлык халкыбызгә зур рәхмәт. Барыгыз да, сез дә, баручылар, һәм инде барлык халкым шушы передачаны тыңлаучылар исән-сау булсыннар, чирләмәсеннәр. Таза сөз сәламәт булсыннар.
Рәхмәт сезгә.
Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфиргә чыкты.